Spot Media predstavlja Historycast.
Beli dim iz odžaka Sixtinske kapele označio je da je preko milijardu katolika dobilo novog vrhovnog poglavara. Mi danas pričamo o papi, o Vatikanu, o papskoj državi, o uticaju koji pape imaju na istoriju koju su imali i koji imaju na savremeni svet. Ivane, kako si?
Dobro sam, u svakom slučaju sam dobro. Tako da...
Danas pričamo... i ti, a pre svega reci mi šta si snimao skoro za Patreon?
Imali smo mnoge teme, različite, dakle, poslednji što sam ja snimao za Patreon i ovo naravno koristim priliku da pre nego što mi zagazimo u ovu našu temu koju si ti najavio i koja je vrlo aktuelna i koja je važna, koja, kao što si rekao, pogađa direktno se tiče više od milijardu ljudi na kugli zemaljskoj koji pripadaju, dakle, katoličkom učenju hrišćanske vere.
Neki kažu milijardu i 300, milijardu i 400 miliona ljudi.
Ovaj izbor koji se dogodio, on ima reperkusije i na jedan širi prostor, dakle, ne samo na katolike, nego i na ljude koji nisu katoličke veroispovesti, ima uticaj na različite države. A to sve proističe iz jedne papske moći koju ima papa kogod daje. Dakle, bio da je to papa Vojtila ili Ratzinger ili papa Bergoglio, koji je, dakle, poslednji u nizu papa koji je skoro otišao i na taj, dakle, prirodnom smrću, dakle, završio svoj pontifikat i tako uveo svetu jedan novi turnus, da tako kažem, jednu novu igru iz ugla katoličkog sveta. Dakle, izbor pape je važan za katolički svet, kao što sam rekao, važan je i za druge prostore i za druge ljude, imajući u vidu da papa, kogod daje, on nije samo verski poglavar, nego je i šef države. Tako da on ima neku, on je prevashodno, da tako kažem, verski lider.
Jel znaš ono ali je, čuveno pitanje koliko papa ima divizija?
Da, naravno, to znam to pitanje, to je
Staljin. Pripisuje se Staljinu. Nije jasno kad je to rečeno, kome je to rekao, provlači se kroz 30. 40. godine.
E, to je ključno pitanje, koliko papa ima divizije, i ako mi kažemo da je to pet divizija, šest, pet miliona divizija, koje su to divizije? Da li su to one divizije na koje je Staljin mislio, ili su to divizije koje pripadaju nekakvoj mekanoj moći? I zapravo taj feeling koji Vatikan ima je na neki način i uzrok, odnosno motiv naš da mi danas pričamo o tome. Mi pričamo o papama, o papskoj moći, naravno pre nego što, kao što sam malo pre rekao, zagazimo u tu temu koja ide od kraja antike, srednji vek, pa ide do danas, dakle jedna vrlo široka priča. Mi moramo da pozdravimo ljude koji nas gledaju, koji nas slušaju, i ja verujem da u ovom momentu zaista nas pomno slušaju, pošto je moment aktuelan. Naravno, nevezano za to da li prate emisije na YouTube-u, na Patreonu, da li prate slušalačke platforme, hvala vam na podršci, to je nešto što nam treba, na jednoj revnosti koju naši gledaoci izražavaju.
Ja sam te pitao šta si zadnje na Patreonu snimao.
Ta jedna, da tako kažem, njihova revnost nas je i dovela u jednu situaciju da danas možemo da govorimo o jednoj temi koja je aktuelna, i kad pričamo o Patreonu, poslednja je bila emisija o Gardošu, koju sam snimala je Jovana koleginica.
Znači malo lokal patriotizma.
Kolega Đukić i ja snimali smo emisiju o Gardošu, to je jedna lokal patriotska tema, ali kao i sve teme koje mi pratimo, nije samo lokal patriotska, nego se tu prelamaju, dakle to je jedna priča vrlo interesantna.
Kraljevstva se prelamaju, carstva se prelamaju.
Reke, limesi, granice, i to civilizacijske granice se tu prelamaju, koje smo, evo, mi od 918. godine ujedinili. Znači, mi to više...
Preskočili smo
civilizacijsku granicu, tako da to je dovoljno.
Mi smo spojili centralnu Evropu i Balkan.
Spojili smo centralnu Evropu i Balkan, Srbija. Ima tu različitih reka, ne smem sad da pominjem, da nas ne bi optužili. A znači, ova Dunav i Sava, to je znači...
Reci mi isto na Patreonu, Sopoćani su snimljeni.
Da, tako je.
Svemirska trka sa našim prijateljem špijunom Aleksandrom Matićem.
A, da, to, evo ti kažeš, to je meni promaklo, ja sam zaboravio, tako da.
I ja i kum Đukić smo snimili jednu od mojih omiljenih epizoda, iako mi smo kao pevači narodne muzike, kad ih pitaju koja ti je omiljena pesma, kažu pesme su kao deca.
Da, da.
Nemamo mi omiljenu, tako da. Bane... Ja imam ipak omiljenu epizodu, to je kubanska revolucija, to jest istorija Kube.
Ja, pomenut ćemo Kubu i kad pričamo o papama danas, i Kubu ćemo da pomenemo, to nije
znači,
i uopšte...
Videće se da njihov uticaj nije samo određen na Evropu.
Da, da. Ne, apsolutno, taman posla. Pa papa koji nas je napustio ne dolazi iz Evrope.
On je prvi papa sa zapadne hemisfere.
Jeste, da.
Tako prvi da, papa jezuita.
Da. Tako da to je sve vrlo interesantno. Mnoge stvari ćemo pomenuti, naravno imajući u vidu da se radi o jednoj dugoj istoriji, dakle koja poklapa vekove i vekove, naravno nećemo moći sve. Mi nemamo svo vreme ovog sveta kao što ih imaju pape.
Jel možemo da kažemo da papstvo i papska država i biskup Rima spaja hrišćanstvo i rimsko carstvo?
To je, pa vidi sad kad si to
teške
rekao.
Teške su to rečenice, ali ajde nešto.
Ne, nisu,
pojednostavi.
Ja nemam ovaj, tu, pomislio sam zapravo na tvog kuma, da je on tu sada, Nikola, on bi te žestoko prekorio. Zato
pusti
što,
sad kuma,
što
kum on, nije tu.
Što kum nije dugme. Dakle, ono
nije
što
dugme,
je bitno,
nije tu.
On bi te prekorio jer rimsko carstvo se... I gledano naučno i gledano iz različitih vizura, ono se premešta, ono ima tu svoju tranziciju iz Rima u Konstantinopolj.
Translacio imperij.
Tako je, onda recimo Vizantinci, koje mi danas nazivamo Vizantincima, su sebe nazivali Romejima. To znači Rimljanima, samo što je taj Rim, ta ideologija Rima bila premeštena iz Rima u Konstantinopolj. I je vrlo interesantno sad što si pomenuo Rim. Mi zapravo kada pričamo o Rimu, pa ima sad i ona krilatica da svi putevi vode u Rim, nešto što je oznaka, odnosno karakteristika tih imperija koje su nadnacionalne, koje su kao što je Rimska imperija, ona se ne vezuje samo za jedan kontinent, nego za više kontinenta. Jeste ta jedna ideologija. I mi imamo, dakle, tu ideologiju koja se premešta i na neki način modelira na različite načine iz jednog grada, iz Rima, gde je ona nastala, u Konstantinopolj. Tako da mi kada govorimo o Rimu i kada o Rimu kao carstvu i kada pominjemo Rim kao grad i Konstantinopolj kao grad, i jedan i drugi centar imaju gotovo jednaku težinu. I to je ono što rimsko carstvo jednako smešta i u antički period i u period srednjeg veka, tako da prosto kada kažeš o papama, dakle, papa stoluje u Rimu, odnosno
papa je
u Vatikanu.
Biskup Rima.
On je biskup.
Papa je, da. Kako bi rekli pravoslavci, on je episkop Rima.
Jeste, on je episkop Rima, to je nešto što bi recimo iz te pravoslavne vizure pre bila neka rečenica koja bi bila prihvatljiva. Iz katoličke vizure ova rečenica koju si ti izgovorio bila bi idealna, dakle da papa spaja hrišćanstvo, rimsko carstvo, Rim, negde simbolično to tako i jeste, ali s druge strane, ako bi neko osporavao tako nešto, mi imamo i biskupa, odnosno nije biskup, nego prosto patrijar koji sedi u Konstantinopolju, odnosno danas u Istanbulu.
Fanaru.
Na Fanaru, tako je. Na Bosforu, dakle, koji bi jednako mogao da polaže pravo na Rim i na sve ono što je rimsko nasleđe. Upravo iz te vizure da i grad Konstantinopolj i grad Rim jednako polažu pravo ili trude se da jednako polažu pravo na ono što je rimsko nasleđe, odnosno romejsko nasleđe. I sad u čitavu tu priču koja je u suštini antička i srednjevekovna, imamo taj imamo element pape, odnosno element hrišćanstva. Pošto si pomenuo, dakle, papu kao nekoga ko stoluje u Rimu, mi imamo te prve, prve centre kojih je, nema ih puno. Dakle, to je Rim, to je...
Aleksandrija,
Antiohija. Konstantinopolj, Aleksandrija, Antiohija i Jerusalim. Dakle, to su prvi centri hrišćanstva gde mi, dakle, kada pominjemo, recimo, Jerusalim, Konstantinopolj i Antiohiju, to su pravoslavni centri, dakle, od 1054. godine do danas, tu je ovaj... tu stoluju patrijarsi, a kada je u pitanju Rim od 1054. godine, dakle, osoba koja stoluje u Rimu ima titulu pape i ima tu titulu Pontifex Maximus, dakle, neko ko pape za sebe tvrde da su oni najmoćniji i to prvenstvo iz katoličke vizure pripada papi. Ako bismo to premestili u vizuru pravoslavnog učenja unutar hrišćanstva, prvenstvo, dakle, ono što je onaj ko je prvi među jednakima, to je patrijarh koji sedi na Bosforu, odnosno u Konstantinopolju. I, dakle, to je jedna priča, jedno trenje koje postoji od 1054. godine, odnosno od tog velikog rascepa, odnosno šizme koje se dogodila u 11. veku.
Da se ipak vratimo još malo na te hrišćanske početke. Katolička tradicija izvlači svoj neki legitimitet, da ga tako nazovem, od Svetog Petra i Svetog Pavla.
Da.
Pre svega Svetog Petra.
Jest, da.
Oni smatraju da je Sveti Petar prvi biskup Rima, papa.
Jeste,
i da
prvi papa.
Tako. Sve današnje pape naslednici Svetog
tako
Petra.
To je, da oni sede zapravo na tronu Svetog Petra. Tako,
tako je. Da je sam Isus predao Petru ključeve nebeskog carstva i da je to jedan od tih, ajde da tako kažem, kontinuiteta koji
jeste iz tih simboličkih crkvi. Svako na neki način, na svoj način uzima neki simbol ovaj koji uzima odnosno doživljava kao dominantan kada dokazuje zapravo sopstveno prvenstvo. Kada su u pitanju katolici, odnosno kada je u pitanju papa i sa druge strane kada je u pitanju patrijarh u Konstantinopolju, koji je prvi među jednakima u odnosu na ove pravoslavne patrijarhe i u odnosu na papu, on sebe smatra prvi među jednakima. Sad, to što oni jedni druge ne priznaju, to je ono što se kaže drugi par rukava. Oni jedan drugom osporavaju prvenstvo. Patrijarh papi i papa iz Rima patrijarhu, ali prosto, dakle, mi živimo u 20. veku već nekoliko decenija, a posebno za vreme poslednjeg pape Bergolja.
Papa Franja
ili pape Franciska. Dakle, postoji ta jedna politika, to nije bilo vezano samo za njega, ali je vezano posebno je on insistirao na tome da se vodi ta politika ekumenizma, odnosno spajanja, i da nekako dođe do nekakvog približavanja. Različite okolnosti su primorale ne samo papu, nego i katolički i pravoslavni svet da o tome razmišljaju. Pomenuo si malo pre da ima preko milijardu katolika. Mi na kugli zemaljskoj imamo i druge konfesije, tako da danas se gleda i ne samo odnos unutar tog hrišćanskog prostora, nego odnos između hrišćana i drugih religija, koje takođe, to su neki vektori koji su u tom međureligijskom toj međureligijskoj dinamici jako bitni. Da. I koji pape i patrijarhe primoravaju na neku vrstu razmišljanja o tom spajanju, odnosno približavanju. Ajde. A taj rascep se dogodio 1054. Od 1054. godine do danas je proteklo 1000 godina, ajde, tako da zaokružimo, što bismo rekli. Ali i to spajanje ne može da ide brzo.
Da, ajde, pre sad ponovnog spajanja i pre tog konačnog razdvajanja, da se još malo vratimo. Meni je zanimljivo vezano za taj uticaj papa, za moć papa, opet mi je zanimljivo taj početak hrišćanske ere, recimo taj treći, to jest četvrti vek i Konstantinova darovnica. Jest,
Konstantinova, da, to je...
jedan dokument koji je itekako koristila ta papska kancelarija i te pape u 9., 10., 11. veku da opravda svoje mesto u hrišćanskoj vaseljeni.
Da.
Oni su se pozivali na jedan dokument
da.
Koji se zove Konstantinova darovnica.
Jeste.
Za koji su oni tvrdili da je dokument koji je sam car Konstantin, znamo ko je car Konstantin, prvi hrišćanski car, prvi car koji je dopustio ne samo slobodno ispovedanje hrišćanstva, nego je i, ajde da kažem, uredio zakonski da se hrišćanstvo od vremena progona i od vremena kada je ono bilo neka, kako da nazovem, religija koja se praktikovala u nekoj tišini ili nešto inkognito, da može da izađe na svetlost dana.
Da.
Oni su tvrdili da je Konstantin, kada je ujedinio carstvo, kada je izvojevao pobedu kod Mulvijskog mosta, da im je dao jedan dokument kojim je predao papi zapad Rima, da tako kažem, pre svega Italiju. Međutim, to je zanimljivo, u vreme humanizma, u vreme renesanse, naučnici su počeli da proučavaju, podvrgavaju kritičkoj analizi taj dokument i došli su do zaključka, pre svega Lorenzo Valla,
jeste,
da je taj dokument falsifikat.
Tako je, da.
Iz relativno tog nekog 9., 10. veka, da to nije...
Da to nije dokument koji pripada tom vremenu, uopšte nije taj dokument. To je ta priča o moći. Dakle, moći je vrlo, dakle, mi pričamo o papskoj moći. Dakle, taj dokument jeste na neki način, dakle, Konstantinova darovnica, uslovno rečeno, mislim ili ne uslovno rečeno, ali prosto doveden u pitanje, dokazano da on nije nastao u 4. veku, da je nastao dosta kasnije. Naravno, mi nećemo sad ulaziti u to, postoji čitav niz tehničkih stvari, metodskih stvari koji nama ukazuju i koji naučnike mogu da navedu na to da se utvrdi kako je neki dokument, dakle, pripada jednom ili drugom vremenu. Dakle, tu imaju čitave nauke koje mi nazivamo pomoćnim istorijskim naukama koje se time bave. Ali ono što je bitno jeste da, dakle,
to je
papska...
analiza izvora i analiza teksta.
Jeste,
to su neke stvari,
jeste,
ta kritička
analiza
koje laici često prenebegavaju i često preskaču kad pričaju o istorijskim temama.
Ono što je važno jeste da je sada tom kritičkom analizom tog dokumenta utvrđeno da on nije potekao iz 4. veka, da se zapravo radi o falsifikatu, ali ono što je zanimljivo, i to nas ponovo vraća na neku našu temu, da moć je neverovatna stvar. Dakle, moć je negde i uopšte i politika i uverenja. To jeste stvar uverenja, ali jeste i stvar sentimenta. Znači, neko ko hoće da veruje da je to falsifikat, on će da veruje da je to falsifikat. Neko ko hoće da veruje da je to istinski dokument, dakle, to je istina, on će da veruje u to. I zapravo ta moć crkve, moć religije, ima ona čuvena sentenca od Voltera, koji je rekao da ako religija... da nema, trebalo bi je izmisliti, je li tako, francuskog filozofa. I sad ono što je bitno jeste da to je ta snaga religije. Znači, ti ako hoćeš da veruješ u nešto, ti ćeš u to verovati i iz tog zapravo verovanja, a tu malo hoću da spojim i sa onim pitanjem koje si ti meni postavio sa divizijama, u tački tog verovanja zapravo jeste suština papske vlasti.
Znači, ajde odmah da raščistimo. Papa nema divizije.
Papa nema,
nema tenkove.
Papa je imao divizije.
Ne,
papa danas nema divizije i nema tenkove.
Da, doći ćemo na to kad je papa bio i svetovni vladar.
Jeste.
Ali
u srednjem
ajde,
veku, da,
kratko da kažemo, papa jedino što ima, to je švajcarska garda.
Jeste, dakle, papa od nečega, to čak nije ni moć, to je više nekakva insignija moći, to je ta švajcarska garda, to su oni vojnici koji su lepo obučeni i to je zaista garda. Ja mislim da ni ti ljudi koji čine švajcarsku gardu, da oni nemaju nameru sada da se biju sa nekim, jel oni nemaju moderno oružje, prosto oni su ljudi koji su eto tako obučeni.
Ali su svi profesionalni vojnici, svi su katolici, svi su Švajcarci.
Jeste, ali prosto to je jedna garda koja je ceremonijalna i koja je obučena po modelu srednjeg veka ili novog veka i ona služi prosto
odmah
za te ceremonijale.
Odmah da kažemo, nije Michelangelo kostime kroio i pravio njihove kostime. To je
postojalo uverenje da je Michelangelo.
To je jedna urbana legenda.
To je vrlo zanimljivo. Eto, i sad ti recimo imaš i te urbane legende. Veoma je zgodno da sad postoji to da kada je to jedan Michelangelo, jedan veliki slikar, umetnik, on se bavio i time i to ne za bilo koga, nego se bavio za papu. Tako da to su ti putevi moći, ekskluziviteta, neke modernosti.
Ali naravno njihova odežda je iz prelaza
srednjega u novi vek.
E, hteo bih samo opet da se vratimo.
Kaži.
Recimo, kad je krenula ta moć papa, on je naravno kao biskup Rima, imamo jedinstveno rimsko carstvo, 4., 5. vek, međutim zapad napadaju ti germanski narodi, ti varvarski narodi, kako da ih nazovemo, ne u pežorativnom smislu,
nego narodi koji nisu pripadali tom krugu rimskog carstva.
I tu kako slabi svetovna država, jača papa, tako da imamo jednu epizodu kad faktički on pregovara sa Atilom.
Da.
On pregovara sa hunskim vladarom da ne ide na Rim i on uspeva recimo u tom jednom u toj jednoj epizodi. Pa onda imamo to jačanje papa dolazi u jednom periodu kad na istoku je jedan pokret ikonoborstva.
Da.
Tu je papa isto ostao po strani i on se držao tog verovanja u ikono i ikonopisanje.
U katolicizmu nije postojala
borba koja je trajala skoro 100 godina.
Postojala u Vizantiji, odnosno u pravoslavnom svetu. Tako da, i to je zapravo ta borba u jednom filozofskom smislu, ona zapravo sadrži taj dah istoka u smislu verovanja i u smislu neki gledanja na neke estetske stvari.
I to je sad zanimljivo, ajde da kažemo, znači, taj deo koji zovemo zapadno rimsko carstvo, naravno Vizantija i istočno rimsko carstvo već traje, u nekom 8. veku sad dolazi do i fizičkog jačanja te papske vlasti, ne samo kao duhovnog vladara, nego kao svetovnog vladara, kao vladara koji nije samo u svojoj katedrali ili u svojoj crkvi i upravlja tim parohijama i ovo, nego postaje jedan vladar koji ima teritoriju, koji ima svoje kmetove, koji ima svoju vojsku, koji ima svoje feude. Da. To je vezano za 8. vek.
To je vezano za ceo srednji vek.
To je vezano, ali za samo osnivanje, da kažemo, papske države.
Tako je, da.
To je, znači, 756. godina. Italija je razdirana
prostor
tim...
Italija, Peninskog poluostra. To je rascepkan prostor.
Rascepkan pre svega tim
malim knježevinama, vojvodstvima,
kraljevskim narodima. I tu dolaze u Italiju na scenu franački kraljevi, pre svega Pipin Mali. Franački vladar koji potiskuje Langobarde, to je jedno germansko pleme po kojima se današnja severna Italija zove Lombardija. I nakon te pobede, franački vladar koji u tom cugu osvaja i jednu teritoriju koja se zove Ravenski egzarhat.
Da.
To je faktički teritorija Vizantije u Italiji. To je provincija Italije, postoji egzarhat u Severnoj Africi, postoji egzarhat u Italiji sa centrom u Raveni, jednom od centara zapadnog rimskog carstva u 5. i 4. veku. I Pipin Mali predaje te teritorije, to je Laci, Marka, delovi Umbrije, delovi Etrurije, on to predaje papi i to je začetak te takozvane papske države. Znači, to je država koja se prostire u centralnoj Italiji sa centrom, naravno, u Rimu na dva mora, na Jadransko i Tirensko more. I od tada je faktički, naravno, papa će to vratiti franačkim kraljevima kroz podršku, kroz krunisanje Pipinovog sina Karla Velikog za cara Franaka, za cara
Franačke države.
Franačke jasno. Države, pa i praktično samog nečega što, rimskog carstva, kako su ga oni nazivali. Tako da, od tada, to je začetak te papske države koja će, Boga mi, skoro 1000 godina i postojati.
Da.
U tom više ili manje obliku.
Da, to je sad vrlo interesantno što si pomenuo, zato što malo pre si pomenuo Konstantinovu darovnicu. To je takođe dokument gde se pape zapravo naslanjaju da njima pripada i svetovna vlast. Dakle, ne samo duhovna, nego i svetovna vlast. I mi zapravo imamo tu jednu veliku civilizacijsku frtutmu na kraju antike i na početku srednjeg veka, gde jedan sistem koji je postojao vekovima, to je Rimsko carstvo, je propao. I taj sistem je propao zato što je imao svoje unutrašnje probleme. Dakle, dolazi u dodir sa različitim narodima unutar sebe i iz polja. I u jednom momentu, dakle, zapadni deo Rimskog carstva je pao. Time je palo ne samo carstvo, nego čitav jedan sistem vrednosti. Ali ono što je ostalo kao neka kopča ili kao nešto što je uspelo da predstavlja kopču iz tog starog i novog, iz starog u novo vreme, jeste upravo hrišćanstvo. Dakle, u tom periodu dezintegracije države, dakle, ne zaboravimo da Rimsko carstvo i dalje postoji na istoku, dakle, to je Vizantija, popularno govoreći, ili Istočno Rimsko carstvo sa centrom u Konstantinopolju, ali srednja i zapadna Evropa su pod jednim velikim znakom pitanja. Šta oni jesu? Koji tu sistem vrednosti postoji? I ta kopča je zapravo, da tako kažem, hrišćanstvo. Dok nije postojala stabilnost, odnosno u zapadnom delu Evrope, pape su gledali u Vizantiju vrlo rado, zato što su gledali u nešto što predstavlja tu kopču. To je to rimsko carstvo i hrišćanstvo jesu
ne samo
jedan
to, dok je,
amalgam
dok
koje
je
jako
istočno rimsko carstvo, dok je Vizantija u svojoj punoj moći, pape su faktički pod vizantijskim carem.
Tako je.
One učestvuju
Sad, moment koji si ti pomenuo je jako bitan, zato što taj moment krunisanja Karla Velikog za cara jeste moment koji zapravo narušava te odnose između pape i Vizantije, narušava čitav jedan sistem da je car jedan, dakle, ne može biti dva cara, ne može car da sedi, dakle, i u Franačkoj državi i na Bosforu. Dakle, taj sistem je narušen, ali narušavanjem tog sistema koji je odgovarao Istočnom Rimskom carstvu, stvara se polako jedan novi sistem na zapadu, odnosno u zapadnoj Evropi.
Da.
I jedan od tvoraca tog sistema jeste papa, odnosno to zapadno hrišćanstvo. Mi u tom momentu još uvek ne možemo da govorimo o katoličanstvu. Dakle, nije došlo do rascepa. Do rascepa dolazi tek 1054. godine, dakle, 250 godina kasnije, u odnosu na trenutak krunisanja Karla Velikog, ali ono što je bitno jeste da je to začetak jednog novog sistema i
Jedne nove geopolitike
i jednog novog rimskog carstva gledanog očima papa iz Rima.
Da
tako kažem.
Zato
je temelj papske civilne moći, koja je vrlo, da tako kažem, vrlo suptilna.
Zato sam ja rekao taj neki spoj rimskog carstva i zapadne Evrope i hrišćanstva, papstvo, ti si me malo prekorio, ali imaš,
ne, nisam ja, tebe, ja sam glumio, jel,
recimo,
Nikolu, možda bi se ja i složio.
Nemoj, dosta mi je jedan, ne, dva mi je mnogo.
Dobro.
Znači, on, rekli smo, taj episkop Rima, oni koriste latinski jezik.
Tako je.
Kao neki nastavak iz Rimskog carstva. Papa je u svojoj tituli, rekao si, ima Pontifex Maximus, koji je suštinski bila najznačajnija titula.
To je neki,
da kažem,
opis njegove titule. Dakle,
da kažem,
koje
u Rimskom carstvu to su te razne, da kažem, kako bi nazvao...
Funkcije.
Funkcije, ali ne svetovne, nego duhovne.
Duhovne, da.
Razne kolegije i razni, to je Pontifex Maximus je bio glavni.
Da.
Tako da preko toga on izvlači svoj neki kontinuitet, ako tako mogu da ga nazovem. I sad, naravno, mi smo već uveliko u srednjem veku, koji ima svoje neke zakonitosti vezano za feudalce, kmetove, tu, da kažem, investituru. To je sad ključno. Znači, mi sad vekovima pratimo jednu borbu između papa i
civilnih vladara,
to jest pre svega careva Svetog Rimskog carstva Nemačke narodnosti pre svega, koji će dobrim delom upravljati Italijom u vekovima o kojima mi trebamo nešto da kažemo. Nećemo puno detaljno, to su teme
da,
za
neke... Da, to su vrlo sitni detalji, ima ih puno.
Ali poenta je da papa želi da utiče na biskupe, na sveštenstvo, na teritoriji cele zapadne i
celog
centralne...
Sveta, gde god ima
celog katolika. Sveta, a lokalni, da kažem, car i lokalni kraljevi, koji naravno nastaju u Španiji, u Francuskoj, oni žele da na svojoj teritoriji budu potpuno autonomni, da niko ne daje zemlju, da niko ne ustoličava feudalce, da niko ne može da vrši vlast na teritoriji njihove kraljevine, to jest njihove carevine. I to je sad neka priča o
papskoj moći. To su neki okviri, odnosno
moći,
neka ravan papske moći.
Kako je car bio jači, tako se papa povlači. Imamo razne pohare Rima, od kojih su neke katastrofalne, kao ona Fridriha Barbarose u 12. veku. Imamo slučajeve kad je papa bio jači i moćniji, pa su nemački carevi išli na poklonjenje kod pape, kao čuveno poklonjenje u Canossi iz 11. veka.
To je bio papa Aleksandar, je li tako? Ne mogu da pretpostavljam.
Hildebrand, ne znam koje mu je bilo sveto duhovno ime.
Da. E sad, ono što hoću da kažem, to je jako bitno, ono što je važno, da taj srednji vek, pomenuo sam malo pre Konstantinovu darovnicu i tu civilnu vlast na koju su pape polagale pravo, odnosno polagale su pravo na prvenstvo u toj civilnoj vlasti, odnosno svetovnoj vlasti. Dakle, i u srednjem veku, kroz vreme srednjeg veka, te dve vlasti su spojene. I ono što sam hteo da kažem, nismo možda objasnili, dakle, struktura istočne crkve, odnosno pravoslavne crkve i katoličke crkve je različita. Dakle, pravoslavne crkve mogu da budu pomesne, odnosno vezuju se za neki prostor, ali ne i nacionalne, to treba jako pocrtati, odnosno podvući. A papa je na čelu svih katolika. Imamo, recimo, patrijarha, on nije na čelu svih pravoslavaca. Vi imate patrijarha u Rumuniji, patrijarha u Srbiji, u Rusiji i tako dalje.
To su te istočne autokefalne crkve.
To su dakle crkve koje su samostalne i dakle svaka ta crkva ima svog patrijarha. Imamo ovu četvoricu koju smo pomenuli, koji su oni najstariji patrijarsi. Ali papa je vođa svih katolika i sad se vraćam na to vreme srednjeg veka, gde sad ja hoću da kažem da je papa zapravo išao ka tome da on u srednjem veku, ti si pomenuo te momente, on je želao da bude iznad kralja i iznad cara. I to ima, dakle, jednu, da tako kažem, jedno duhovno objašnjenje. Ono nama danas može da bude neuverljivo i da deluje neuverljivo, ali veoma je važno to objasniti zato što postoji, dakle, srednjevekovno shvatanje vlasti, odnosno ideologija vlasti u srednjem veku. Ona nije ista u 15. veku i u 20. ili u 19. veku, različite su te vladarske ideologije. Dakle, papa svoju civilnu vlast, odnosno svoje htenje ka svetovnoj vlasti, polaže na jednom verovanju da i svetovna vlast proističe iz volje Božije. kada on daje titulu kralju, nekom kralju, kao što su recimo pape dale titulu kraljevsku Stefanu Prvovenčanom, dakle on nije dobio titulu kralja iz Žiče ili iz Antiohije ili iz Konstantinopolja, nego je dobio titulu iz Rima, dakle srpski vladar Stefan Prvovenčani, najznačajniji među Nemanjićima, je krunisan krunom koja stiže od pape. Dakle, on time potvrđuje legitimitet nekog vladara. U ovom slučaju ja sam kao primer uzeo sam kao primer srpskog vladara, da bi prosto našoj publici bilo to bliže, to je manje više poznato. Ali ono što je važno jeste da papa time legitimizuje određenog lokalnog kralja i zapravo on je nekakva veza između njega i Boga. I u tom činu se zapravo pokazuje to shvatanje vlasti kao nečega što dolazi iz volje Božije. I tako je papa u nekom datom momentu, isto kao što je nekome mogao da da kraljevsku krunu, isto tako je mogao i da oduzme kraljevsku krunu. Tako da je papa iz svoje vizure sebe smatrao najmoćnijim, a posebno
nekim,
ako se uzme...
Nekim vrhovnim arbitrom...
Vrhovnim arbitrom, upravo to...
Na polju politike, na polju civilizacije...
Ne samo znači na polju religije, nego i na polju politike, ali on se sada direktno meša u političke odnose.
Mi imamo to krštavanje koje da. Faktički narode...
Da.
Uvodi u taj svet koji se u tom trenutku, da ga tako kažemo, smatra civilizovanim.
Yes.
Ulazi se u tu hrišćansku vaseljenu i tu naravno je uticaj pape ogroman. Yes. Posebno
to rade i Rim, to radi i Konstantinopolj, dakle oni šire hrišćanstvo, imaju tu jednu misionarsku delatnost i to sve crkve rade. E sad ono što je bitno kada govorimo o papama, može to da se odnosi i na patrijarhe. Dakle, kada se ulazi u neki narod, odnosno hrišćanska vera se, da li je pod uticajem pravoslavnih ili katoličkih misionara, širi na nekom prostoru, to zapravo za nekog vladara znači da on ima podršku. Dakle, on ima jednu duhovnu podršku nekoga iz Rima ili nekoga iz Konstantinopolja. I to je zapravo uvođenje tog naroda u jedan novi civilizatorski krug koji se stvara tokom srednjeg veka. Upravo posle tih vekova, posle seobe naroda, imamo nekoliko vekova koji su nestabilni, imamo stvaranje država, franačke države kao najmoćnije i prosto imamo dakle jednu stabilizaciju stanja, ali ta ideologija dopire i u vekove koji idu posle, i u 9. i u 10. Da. I u 11. veku. Dakle, prosto ti narodi se uvode u jedan civilizatorski krug, oni postaju hrišćanski narodi, tu dolaze misionari, tu dolaze episkopi, biskupi. Malo pre kada si pominjao različite delove Nemačke, Italije, Sveto Rimsko carstvo, dakle, to nije samo jedna teorijska kategorija. Dakle, kada recimo jedan narod uđe u hrišćanski svet, recimo pod uticajem katoličkih misionara, pošto sada pričamo o papama, kada brojnost tih ljudi postane velika, papa pošalje episkopa. On, taj episkop sedi tu. On ne sedi u Rimu, on sedi u nekoj Nemačkoj, u nekoj Pomeraniji, u nekoj Saksoniji, u Lombardiji.
Poljskoj.
On je predstavnik papske vlasti na tom prostoru. A na istom tom prostoru imamo i kralja. I sada mi imamo ili, da tako kažem, trenje te dve vlasti.
Dvovlašće.
Ili imamo simfoniju te dve vlasti. Zavisi sad, nekad se kralj slaže sa papom, sa biskupima, onda to zapravo jeste pesma. Kada dođe do nekih nesuglasica, onda tu dolazi do tih nekih malih ratova, do nesuglasica.
To je ono da kažemo...
I tu dolazi do onda tog merenja ko ima veću vlast. Dakle, da li je jača papska vlast koja je oličena u tom biskupu ili nadbiskupu ili kardinalu, ili je jača vast nekog vladara. Nekad je bio slučaj jedno, nekad je bio slučaj drugo.
To je ono što mi pojednostavljeno se kaže da je na istoku, to jest u Vizantiji, taj cezaropapizam gde je car jača figura od patrijarha, a ovde je druga. Međutim, kako se to menjalo na zapadu, taj odnos, tako se i na istoku menjalo. Ne može se pojednostaviti.
Pa,
i znači, mi sad imamo, ako tako mogu da kažem, negde 13. i 14. vek je neki vrhunac što se tiče Evrope te tog papskog uticaja, papskog širenja. Znači, faktički je cela Evropa hrišćanska. Istok je, što se tiče Carigradskog patrijarha, oslabljen, kako Vizantija slabi. I u tom trenutku, na tom, ajde da kažem, nekom vrhuncu te papske vlasti, dolazi do prvih velikih udara na papski autoritet. Da. To je ono avinjonsko ropstvo papa ili avinjonske pape.
Jeste,
pa posle početkom, to je kraj 14. pa početkom 15. veka, u jednom trenutku će...
Govoriš o avinjonskom ropstvu, ali tako?
Tako
da,
je.
Da, to je od 1348. godine do 417.
Tako je, 14. Znači, faktički u jednom trenutku će biti ne dvoje papa, nego čak i troje papa u istom trenutku, koji svaki sebe smatra legitimnim. Znači, Avignon je jedan gradić u Francuskoj koji je bio posed papa, i s obzirom da su bili ti neki izbori za papu na koji su mnogo uticala ta rimska svetina i ti rimski aristokrati, jedan od papa se sklonio Avignon, tamo su izabrali papu, ovi su Rimljani izabrali svoga, i to je bukvalno trajalo, i to je već stvar koja je debelo narušila taj autoritet.
Jeste.
Papa, pa je tu dotle došlo da su se neki sabori stvarali da bi se izabrao treći papa, međutim ovi nisu hteli da se povuku, i to je stvarno nastao jedan haos, i tu već vidimo neke začetke, pošto te pape su u tom trenutku, znači to je već debelo ušlo u neku korupciju, prodavanje tih...
Pa, znaš kako, koncentriše se velika količina moći. Ja mislim da gde god imamo veliku količinu moći, tu dolazi do tih iskušenja i u smislu morala, i u smislu trošenja novca, i u smislu načina života. Tako da, prosto, kad si pomenuo avinjonsko ropstvo, to je bio jedan period, dakle, kada je Francuska... To je sad, recimo, vrlo interesantno kako ta vlast prelazi sa jednog tasa na drugi. Mi, recimo, živimo na Balkanu i onako po inerciji uvek razmišljamo o 19. 20. veku. U to vreme, recimo, Austro-Ugarska, govorimo o 19. i početkom 20. veka, želala da se iskaže kao jedna država koja je najveća zaštitnica
katolicizma,
katolika. Dakle, veliki broj katolike žive u Habsburgskoj monarhiji, i porodica Habsburga zaista jeste bila, dakle, verna papama, i oni su sebe videli kao nekoga, kao ljude koji su zaštitnici papa. Znači, kad ti imaš taj oreol zaštitnika papa i papske države i katolicizma, ti si prosto, ti imaš neku posebnost. I među tim vladarskim kućama u Evropi, dakle, kao da imaš neko prvenstvo. Habsburzi su bili veoma moćna vladarska porodica, koja se ne vezuje samo za Evropu, nego i za Južnu Ameriku.
I još su moćna porodica, ali nisu vladarska.
Postoji i danas, naravno, ali ne vladaju. Ali ono što je bitno jeste da onda tu dolazi do tih nekih razmena, ne dobara, ali do razmena usluga. Dakle, s jedne strane, možda je donekle papska moć oštećena, i možda nekom papi ne prija sad što ga neko gleda kao čoveka koga štite Habsburzi, ali on može da računa da gde god se prostire habsburška vlast, dotle će se prostirati i katolicizam. I sad
katoličanstvo će biti dominantno u toj državi.
Katoličanstvo će biti dominantno. Mi možemo da to vidimo i preko samoga širenja Habsburgske monarhije. Tamo gde se širi Habsburgska monarhija, tu dolazi do jednog blažeg ili jačeg širenja katoličke crkve. E sad, ono što je, recimo, u 19. veku važilo za Habsburgsku monarhiju, u jednom vremenu srednjeg veka je važilo za Francusku. Dakle, Francuska je želela sebe da vidi kao državu koja je zaštitnica katolika, i Francuska jeste katolička država, ona je i danas prepoznata kao katolička država. Sad, ono što je bitno jeste da je u tom saradnji je došlo do nekog, da tako kažem, do nekog sukoba, i francuski vladari su pomislili da su jači od pape. I bili su, i u jednom momentu su i bili jači, gde su sada oni rekli: mi štitimo katoličanstvo i mi ćemo da određujemo ko će da bude papa. Tako da tu takođe je dolazilo do nekih do nekih dinamika, da li su se one da li su te dinamike živele tako što se neko dogovarao, pa papa je bio Francuz ili je bio Italijan ili je bio Nemac, to je sad druga stvar, ali nekada kada nije moglo da dođe do saradnje, onda je dolazilo i do nasilja. Ali to dovoljno govori o papskoj moći. Recimo, kada je bio izabran papa Benedikt, dakle za papu, papa Ratzinger, on je bio prvi papa posle nekoliko stotina godina koji je Nemac. I to je prosto odzvanjalo papa Nemac, nemački papa. Dakle, nekim državama je važno i to je bitno, jeli, da se papa, da papa bude Nemac, najčešće je papa Italijan. Poslednji papa koji nas je skoro napustio bio je iz Južne Amerike, papa Bergoglio. Tako da, to je taj ekskluzivitet koji ide sa moći. Onda, recimo, imali smo papu koji je dolazio iz slovenskog sveta, iz Poljske, koji je bio Vojtila. To je Poljacima godilo, znači Poljaci su isto tako jedna, ali to opet nije bilo slučajno i to je bila neka poruka i trenutak je bio bitan. Pomenut ćemo i to, kako se papska moć na neki način kotirala u 19. i u 20. veku, ali prosto ona je uvek bila, da tako kažem, na visoko kotirana.
Jeste.
Što reče naš drugar koji nam je, o kome smo, sa kojim smo pričali o ovoj temi, mi možemo da pričamo o papi kao kogod da je, bilo da je papa Poljak, bilo da je Nemac, bilo da je iz Južne Amerike, mi možemo da pričamo o papi kao čoveku, o osobi koja je među prvih pet ili prva tri najmoćnija čoveka na kugli zemaljskoj. Evo sad imaš predsjednika Ujedinjenih nacija. Sad ne znam, ko je? Generalni sekretar Guterres, recimo. To nije sad.
Jeste.
Sad je pitanje da li je moćni on ili je moćni papa. Po refleksiji nekoj, ja bih rekao da je papa moćni od Gutereša ili, ne znam, od Butrosa Galije, koga mi pamtimo iz 90. godina. Tako da u tome leži ta moć pape, jer on se obraća katolicima i ta dihotomija, ona će sve vreme, da tako kažem, prolaziti kroz našu priču. Jer mi, recimo, imamo, ti kažeš, ima preko milijardu katolika, milijardu i 200 miliona i 300 miliona, ti katolici su i Nemci, i Mađari, i Poljaci, i Brazilci, i Portugalci. I sad prosto pitanje je sada lične prirode, da li neki Portugalac sebe smatra prvo katolikom, pa posle Portugalcem, ili je to obrnuto, ali neko ko je katolik, nevezano za to što je citizen, odnosno što je građanin neke zemlje i mora da odgovara zakonima te zemlje, ako je on katolik i ako je vernik, za njega će biti važno i to šta papa kaže. Tako da uvek je važno šta papa kaže. Evo, recimo, mi smo se ovih dana naslušali tih emisija o papi jednom, drugom, trećem, o Vatikanu, stavu Vatikana, o različitim temama svetskim, pa smo mogli da čujemo kako, ne znam, papa bio blagonaklon prema prema Rusima u ovim vremenima koje su bila ratna, pa, ne znam, ne papa, nego Vatikan nije priznao Kosovo i Metohiju. Znači, to su potpuno zanimljive, onako, zanimljive stvari iz koje sad te vizure doćemo, ide ta priča.
Doćemo do toga. Ja sam zato rekao da ovaj neki vrhunac 14. i 15. vek...
To je tema bez obale i mi ćemo skakati iz veka u vek.
Zato što na tom vrhuncu kreće to lomljenje na dvoje, na troje papa, pa onda imamo reformaciju.
Jeste. To je takođe ogroman lom u katoličkoj.
Koja je faktički podelila tu sad ujedinjenu zapadnu Evropu i centralnu, koja je bila kompletno katolička. Za nekih 100 godina mi imamo epizodu 30-godišnji rat, gde smo prikazali te ratove koji su samo zacementirali tu podelu, koja je krenula ne od Lutera i od Kalvina, nego možda čak
i malo ranije,
od Johna Wycliffa i čuvenog Jana Husa.
Tako je.
Tako da tu je papstvo izgubilo jedan dobar deo i ljudi, i teritorija, i uticaja, i vlasti, i u perspektivi će izgubiti kako ti narodi koji su se odvojili od Rima, od katoličanstva koji su dalje išli u kolonizaciju, pa vidjet ćemo kako će to uticati na taj novi svet. Ali, znači, kažem, već taj kraj srednjeg veka je sveo papu na neke teritorije koje su već i danas poznate, a to je Francuska, Južna Nemačka, Austrija, Poljska, taj mediteranski svet, što se tiče Evrope.
Da.
I tu ta papska država, ona više nije tako moćna kao... Tu sad dolazi do tih nacionalnih država,
da.
Tu sad dolazi do centralizovanih država, tu sad dolazi do pre svega tih država, to je ovo Marija Terezija i Josif II.
Da. Imaš prosvećeni apsolutizam.
Prosvećeni apsolutizam, Luj XIV. Pa čak i španski ti kraljevi koji su ipak kao možda i među posljednjima, ako ne i posljednji, bili ti da se nazovu mogli katolički španski. Ali ti si ti u pravu. U stvari su austro-ugarski car, austrijski car je u stvari možda posljednji katolički vladar. Znači, mi sad imamo jedan isto istorijski taj preokret da ti francuski vladari koji su bili ljudi koji su i te kako podržavali taj katolicizam i te pape, da su oni sad tokom Francuske revolucije obrnuli taj istorijski proces na traške.
Tako
sad
je.
Oni uzimaju papi zemlju, oni insistiraju da ti biskupi budu postavljani od strane lokalnih vlasti, to jest centralnih vlasti te države, da nemaju gotovo nikakve veze više sa Rimom. I tu sad je jedna druga
priča,
druga uloga i druga priča pape.
E, ali ono što, to je super što si pomenuo, dao si mi dobar šlagvord da se malo i ja vratim u srednji vek i mislim da neće biti posljednji put kada ćemo da vraćamo loptu na taj deo terena, ali to zapravo jako zanimljivo. Katolička crkva i danas postoji i ona je sve to preživela. Dakle, mi vidimo u tome jednu žilavost katoličke crkve i žilavost te organizacije i žilavost tog nekog mozga koji tu crkvu vodi u nova vremena i koji kaže sad treba da se napravi promena takva i takva. Mi više nismo u srednjem veku, nema više feudalizma i tako dalje. Ne može sad papa da postavlja. Znači, mora da se napravi jedan novi mehanizam.
Mi ne osuđujemo naučnike. Mi ne palimo jeretike.
Da, mora da se napravi novi mehanizam širenja moći. I tu je katolička crkva, i ne samo katolička crkva, nego i druge religije, one da bi opstale, one u tome moraju da budu uspešne. Da bi, što bi rekli ovi ljudi što vole kompjuterske nauke, da nađu novi algoritam. I oni nalaze novi algoritam. E sad, ono što je važno, katolička crkva u svojoj ideji, kao i sve crkve, to je jedna feudalna organizacija. Dakle, kada je ona, mi sve vreme pričamo o tom srednjevekovnom shvatanju vlasti, ta vlast proističe iz Boga. To je ta ideologija. Sad, da li neko to veruje u to ili ne veruje? Sad, pitanje je da li danas čovek 20. veka...
Srednjovekovna, mi smo sad već ušli u novi vek, ali
da...
svakako jedna monarhistička ideologija. Znači,
i monarhistička,
papa je i dan danas
je monarh.
Izabrani monarh,
i feudal.
Apsolutistički monarh.
Da. I sad, ono što je bitno jeste da imamo tu jednu ideju, ideologiju srednjevekovne vlasti koja je monarhistička. U srednjem veku su monarhije kao države dominantne. Papa je jedan od monarha. On sebe smatra sinom Božim, ili mislim ono Božim predstavnikom na zemlji.
Da.
Ono što je bitno, nije sin Boži, prosto Boži predstavnik. Ja sam malo sam predaleko otišao. Ono što je bitno jeste da imamo tu jednu feudalnu strukturu u kojoj se Vatikan dosta kretao. Sad, možda nije bitno to da li je Vatikan, odnosno papska država, ima neko prostiranje po nekoj teritoriji Italije. Mnogo je važno da vladari priznaju papu, jer oni su zapravo onda njegovi vojnici. kada priznaju papu, oni priznaju njegovu vrhovnu vlast i on, to je jedan feudalni princip, princip vernosti. Papa je njima daje titule, daje im različite moći, šalje njima različite povelje, te povelje su izvor njihove moći. S druge strane, oni štite papu i podržavaju katolicizam. Zaboravili smo da pomenemo, kad si pričao o divizijama, papa je bio vojskovođa, papa je pozivao na rat u srednjem veku. Dakle, na odbranu hrišćanstva. Krstaški ratovi. On je bio vojni lider. Dakle, krstaški ratovi počinju tako što papa Urban II saziva sabor u Clermontu. Danas je to mesto Clermont-Ferrand u Francuskoj. I on poziva ljude na rat. To je potpuno suprotno u odnosu na onu suštinu hrišćanske etike, gde ti ne smeš da pomisliš na rat i to misli i na oružje i na nekako...
Znači, on ne samo da poziva nebrojeno puta, on je vitez na konju u oklopu.
Da li on vitez na konju i drži
više ili manje?
On prosto poziva na rat i prosto zove ljude u rat u ime hrišćanstva. Tako da on je i duhovni vladar i svetovni vladar i ratnik, ajde tako da kažemo, odnosno vojni lider, i sve to u ime Hrista.
E sad,
on sve to radi u ime hrišćanstva.
Kad ti kažeš nema divizije sad, imao ih je nekad, da. Ali ono što je zanimljivo, mi smo sad došli do prelaza iz starog iz srednjeg u novi vek.
Novi vek, da.
Mi sad dolazimo do doba otkrića.
Da.
Znači, sve te istraživače na svim tim brodovima, pored feudalaca, pored vojnika, pored trgovaca, pored zemljoradnika, idu i monasi, idu i pre svega jezuiti.
Da, da.
Znači, mi pričamo o jednom monaškom redu, koji je monaški, međutim, koji je uređen skoro kao jedan vojni red.
Da.
Sa sve pripremama, sa sve tim, da kažem, vojničkim odricanjima. I ti jezuiti su jedna od ključnih stvari tog Tridentskog konsila, tog konsila koji je proglasio kontrareformaciju, koji je katolička crkva izgurala kao jednu protivtežu tom protestantizmu i toj reformaciji. I sada mi imamo to širenje katolika, Evropu smo otprilike rekli koje su granice, znači cela Evropa je faktički hrišćanska. E sada se hrišćanstvo, a pre svega, da kažem, katolicizam, širi svugde gde dolaze ovi moreplovci, ovi istraživači, Španci, Portugalci pre svega. Rekli smo otprilike, Portugalci prvi dolaze na gotovo sve teritorije u Aziji. Znači, katoličanstvo se sad širi u centralnoj Americi, u Južnoj Americi, u Africi i u Aziji. Tako da sad uticaj katoličke crkve i uticaj papa je geografski ogroman, izuzetno veliki.
Da.
I tu mi sad, da kažem, posle nekoliko vekova vidimo versku kartu današnjeg sveta. Zato je sad, pa većina katolika nije više u Evropi, nego u Africi.
Da.
Evropski katolici su velika manjina u odnosu na katolike u Južnoj, Centralnoj Americi, Africi, pa i delovima Azije.
Da, postoji neko uverenje da zapravo Evropa, mislim, čitav svet je nekako evropocentričan, uslovno rečeno, možda iz naše vizure. Ne
iz
znam,
naše vizure
možda,
to više
iz naše,
nije. Da.
Iz naše vizure, mi kada gledamo to je tako. I sad, dobro što si pomenuo taj broj katolika na jednom drugom kontinentu, zato što to, ta statistika, odnosno ta saznanja, ona vode ka donošenju nekih odluka. Ali ono što sam teo da kažem jeste ta moć regeneracije katoličke crkve, odnosno moć usvajanja novih znanja, prihvatanja nečega...
Realnosti.
Prihvatanja nečega što protiv čega su oni u nekom momentu bili. Ti si malo prepomenuo nauka. Ti imaš, recimo, protestantizam kao učenje unutar hrišćanstva, to je jedan rukavac, da tako kažem, tog katoličkog sveta koji se odvojio. On je bio mnogo bliži tim nekim realnim shvatanjima, ali ono što je bitno jeste da Rekao si malo pre, nema više u nekom trenutku proganjanja naučnika, spaljivanja ljudi na lomači zato što misle da je zemlja okrugla ili zemlja jeste ploča, nije ploča i tako dalje. Oni moraju recimo da prihvate realnost. Španski monarsi i portugalski, kada su oni su bili realni i u toj potrazi za političkom moći i u potrazi za novim, ne novim svetom, novim putem za Indiju, oni su pronašli novi svet, odnosno američko kopno. To američko kopno je išlo ka tome, odnosno pronalazak američkog kopna je išao ka tome da se usvoji zaključak, odnosno se usvoji saznanje koje je tačno da je zemlja okrugla. Katolička crkva je bila protiv toga. Ona nije priznavala taj fakt. Ali aj sad ti nemoj da priznaš taj fakt, a tamo imaš milione i milione i milione ljudi koje možeš da pokatoličiš. I sad, naravno, oni su rekli jeste u jednom momentu, jeste okrugla, nije ravna ploča. Tako da mi tu vidimo tu jednu sposobnost prihvatanje novih znanja, regeneracije. Imamo recimo čitav jedan pokret u umetnosti, u arhitekturi, u slikarstvu, barok, koji je upravo nastao kao kontrareformacija. Katolička crkva je bila napadnuta od ljudi koji su bili unutar njenih redova, znači ti tvorci reformatorskog učenja, oni su katolici, oni su rekli ne možemo, dakle moramo da se vratimo nekoj skromnosti, idealima, nema bogaćenja, nema ne znam, da ne znam, kardinal ima 5 žena i 25 deca i tako dalje u nekoj zemlji.
I sva deca su biskupi.
I sva deca su neki opati, biskupi, vitezovi, imaju svoje, kako se zove,
feude.
Svoje feude i tako dalje.
Sinekure.
Svoje sinekure. To ljudi vide i mi sad moramo to da na neki način nećete da se promenite, okej, evo, mi hoćemo da živimo po evanđelju i hoćemo da budemo skromni. I sad, recimo, kad pogledaš arhitekturu protestantskih crkava, one su dosta skromnije, svedenije, nisu one bez bogatstva, ali to je jedna svedena forma, vrlo. A onda katolički svet donosi odluku, ne sad ćemo mi da bude, ne, mi ćemo da budemo sad još bogati. Sad ćemo još više da pravimo kiknjaste crkve. Barok je zapravo, to je jedan biser, dakle, reč barok je kao zapravo jedna školjka, potiče zapravo, da ne objašnjavam odatle, to je nešto što je vrlo minuciozno, što je čak i napadno za oko, koliko je to šljašteće.
Da.
Oni sad idu u potpuno drugu krajnost i kaže mi treba da budemo raskošni, treba da budemo bogati. Ja sad to naravno sada malo karikiram, malo ilustrujem, zato što mi treba da zasenimo čoveka. Da prosto taj čovek kad uđe u neku katedralu, ta vera, ta religija, taj Hrist, on treba da bude iznad njega. Dakle, ne može on da bude njegov drugar i tome slično. Tako da prosto to je neki pristup. Ja sam to sad malo, da tako kažem, ilustrovao, ali jednostavno tako nastaje čitava jedan pravac umetnosti u novom veku. I ono što sam hteo da kažem jeste da katolička crkva usvaja sva ta naučna dostignuća i koristi ih na neki način. Pa mi imamo i ne samo ne, katolička...
Sad, što se tiče obrazovanja,
da.
Ti jezuiti su i nastavnici i učitelji, oni šire tu veru, tu pismenost, oni otvaraju škole, oni međusobno sarađuju na skupljanju tih znanja, tako da to je sad ogroman jedan proces ne samo širenja katoličke vere, nego i širenja i nauke, i kulture, i umetnosti, i tu je sad ova katolička crkva koju mi više ili manje danas poznajemo, koja je rasprostranjena po celom svetu. Nije slučajno, recimo, čuveni onaj sporazum u Tordesiljasu iz 1494. Uh-huh. kad katolički papa određuje podelu sveta na španski i portugalski deo.
Da.
Po toj izmenjenoj kasnije podeli će cela Južna Amerika biti španska, osim Brazila, koji je portugalski. Znači, papa je i neki arbitar između i tada i kasnije, a da ne pričamo pre toga.
Upravo tako. I ono što je važno jeste da prosto jako je važno da te pape imaju neki, da tako kažem, nerv za novitete. Mi ne možemo, naravno, nikad nego da pričamo o istim papama, različiti način razmišljanja u srednjem veku i u novom veku, ali ovo što si pomenuo, da i ja sam to rekao, da u nekom momentu su bili protiv nekoga, onda su prihvatili saznanja tog nekoga koga su osuđivali i tako dalje. To nije vezano samo za katoličku crkvu. Mi to imamo i u našoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji. Kad se uđe u dvorište saborne crkve sa leve i sa desne strane, postoje grobovi Vuka Stefanovića, Karadžića i Dositeja Obradović. Znači, to su ljudi koji su bili osuđivani. Dakle, Vuk Stefanović Karadžić je bio osuđivan zbog toga što je pisao srpski rječnik i što je prihvatio narodski jezik. To crkveni
Dosite
i takođe
sa crkvom.
Taj Vukov rad na reformi jezika crkva do nekog određenog momenta nije mogla da smisli, jer je to bilo nekakvo poseljačivanje jezika, ne može da isto da govori sveštenik, ne može isto se govori u crkvi i neki tamo
zemljoradnik
i neki ko čuva koze, a on je upravo na tome zapravo napravio reformu jezika. Sad, nije poenta u tome što je reforma jezika napravljena na jeziku kojim su govorili, sad ću da opet iskarikiram, ovčari i govedari, nego što je taj jezik ujedinio čitave mase ljudi na Balkanu. I onda kad imaš ujedinjavanje tih masa na Balkanu, onda crkvi nije u interesu, govorim sada o srpskoj pravoslavnoj crkvi, da bude protiv tih masa, nego da bude za te mase. Pa onda isti taj čovek prevodi na taj jezik Novi Zavet. I to je prosto, to je taj, da tako kažem, i crkva naravno taj prevod prihvata, to je dan danas taj prevod se koristi. Tako da je to ta sposobnost crkve, ona ako hoće da postoji, ona mora da opstane. I negde mora naravno da napravi kompromis. Da kaže, ne znam, neće da kaže pogrešili smo, nego će da kaže evo mi ćemo tog čoveka da sahranimo u dvorištu naše crkve.
Da.
Tako da.
Ja sam prebrzo rekao da su ove kraljevine koje postaju u Evropi, ove apsolutističke monarhije, nacionalne države, nisu one još nacionalne države.
Nije to pogrešno, to je začetak.
Vreme nacionalnih država je pre svega 19. vek.
Jeste, to je kraj 18. i početak 19. veka, ali taj apsolutizam, to je bio jedan tako dobar uvod da toga nije bilo.
On je bio korak ka tome.
On je bio korak ka tome, to je stvaranje centralne države.
Centralne vlasti.
Centralne vlasti. To je uslov da se sad ti
činovništva,
ljudi... Činovništvo. I ne samo to.
Ujedinjenja različitih oblasti, različitih sistema.
Ti imaš...
Jedna ekonomija u državi, to je taj merkantilizam.
Merkantilizam u Francuskoj. Gde sad ti imaš objedinjavanje jedne teritorije pod jednom vlašću, svaki deo teritorije je podjednako blizak centralnoj vlasti, to je jako važan deo formule, i onda ti ljudi počinju isto da dišu.
E, znaš zašto sam to pomenuo? Zato što 19. vek je nama zanimljiv zbog papske države i ujedinjenja Italije.
Apsolutno.
Znači, u nekom trenutku je više ili manje, da ne ulazimo sad, imaćemo naravno posebnu temu ujedinjenje Italije, Garibaldi, Carbonari i Pijemontska dinastija, borba sa Francuzima, borba sa pre svega Austrijancima, ali ono što je nas u ovom trenutku zanima je da je glavni sad protivnik ujedinjenju Apeninskog poluostra i ujedinjenju Italije papska država i papa.
Da.
I kako to, faktički je Francuska bila jedina i francuski garnizon je poslednji koji je branio papsku državu od napada tih vojnika italijanske nove ujedinjene italijanske kraljevine i međutim to se završava 1870. godine kada se već ta sužena teritorija papske države iz srednjeg veka konačno
Uliva u Italiju
i papa to ne priznaje, ostaje u Vatikanu i tu sad dolazi do jednog perioda koji katolici zovu papsko robstvo ili vatikanska samoizolacija, kada jednostavno papa ne priznaje to, Italija je ujedinjena, prestonica će naravno biti posle
jasno, Firenze, i Milano, bić, i Firenze, i Rim su figurirali kao prestonice.
Biće u Rimu i to sve traje do 1929. i do čoveka čiju ćemo isto biografiju mi uskoro raditi, a to je Benito Mussolini.
Da.
On je kao duče, on je kao glavni, da kažem, predsjednik vlade Italije, potpisao konačno sa papom te rimske ugovore, kojim su se dogovorili da Vatikan i papa i Sveta stolica budu ono što su faktički sada.
Da. To je vrlo interesantno. Pomenuo si 19. vek i nacionalizam. Kako se katolička crkva snašla u tim vremenima? Negde se snalazila dobro, negde loše.
Tu se nije baš pokazala. Jednostavno, ona je bila jedan anahroni element nije mogao da postoji.
Koji nije dobro shvatao.
Možda je mogao, kao što postoji San Marino, ne znam, Luksemburg, ili kao što i sad postoji Vatikan, ali ne u tom obimu u kome je bio u tom trenutku.
Da, ali hoću da kažem, govorim više na jednom ideološkom nivou, da recimo, kao što imaš te slučajeve gde recimo papa, to je sad isključivo, dakle, papina volja, on nije želeo ujedinjenje Italije zato što je to direktno pogađalo njegovu vlast. Ali ako malo bolje pogledaš, to nije ugrožavalo katolike, jer ti ljudi u Italiji, oni su katolici, i to nije ugrožavalo katolicizam. To je prosto ugrožavalo poziciju papske vlasti kao takve, one sirove vlasti. A s druge strane, upravo u tom vremenu, 19. veka, imaš recimo nacionalne pokrete gde ti lokalni sveštenici katolici predstavljaju ljude koji su nosioci tih nekih nacionalnih ideja. Tako da, to je vrlo interesantno. Dakle, katolički svet je izuzetno veliki i ono što je bitno jeste, ti si malo prepomenuo to doba otkrića, kada je otkriven novi svet, odnosno američki kontinent, pa onda i sa tim procesom kolonizacije. To isto treba pomenuti u Africi, u Aziji. To su sve prostori koji su se prosto otvorili ne pred katoličkom crkvom, nego pred svim crkvama, gde su one mogle da, i pravoslavna crkva i katolička crkva, gde su mogli da vrše, dakle, tu svoju misionarsku delatnost. Ali to povećanje prostora uvodi katoličku crkvu u jednu širu vizuru, gde ona mora da razmišlja o katoličkom svetu ne iz pozicije Rima, nego iz pozicije onoga što je jedan globalni kontekst. I ono što je važno jeste da, recimo, kada si pomenuo, dakle, novi svet, Ameriku, Južnu Ameriku, pa onda taj sporazum takođe, nije prošlo mnogo vremena između onoga što je prosto zemlja je okrugla ili lopta okrugla, kako god hoćeš. Dakle, ono što je pogodilo katoličku crkvu u Evropi sa nastankom reformacije i te jedne širine koja se dogodila pronalaskom novih prostora, odnosno novog kontinenta, gde je zapravo, što jeste jedan moment gde katolička crkva dobija. Dakle, oni u Evropi gube, ali i protestantizam i katolicizam dobijaju jedan prostor gde oni mogu da šire svoju misionarsku delatnost, pa tako recimo u jednom momentu Južna Amerika je dominantno katolički prostor. Tako da, prosto to su neke stvari koje mi ni u jednom momentu ne možemo da zaključimo jedno i da sad to važi. Jer prosto na jednom delu sveta se dešava jedna stvar, u drugom delu sveta se dešava druga stvar. I mislim da ti, recimo, sporazumi koje si ti pomenuo i doveo ih, dakle, u vreme Mussolinija, možda je katolicizam zapravo postaje globalna religija. I iz te perspektive, i ne samo katolicizam, ajde da se ispravno izrazim, učenje, katolicizam i pravoslavlje nisu religije, to su učenja unutar hrišćanske religije. Ajde, da to bi bila neka ispravna konstatacija po nekom mom viđenju. Dakle, to je jedna škola, odnosno jedno učenje unutar hrišćanstva, i ako bismo razmišljali šta je tog papu 20. godina navodilo da sada tu papsku državu svede na, na jedan park u Rimu ili na nekoliko stotina metara uzduž i popreko, pa upravo to što je ta religija globalna. Sad nije bitno da li će ona da bude u Rimu, da li će to da bude država velika, mala, jer prosto domet katoličke crkve je u nekom momentu postajao veći, kao što i recimo danas postaje manji. Mi danas imamo hrišćanstvo koje je zapravo u krizi, jer broj hrišćana se smanjuje. Broj katolika se takođe smanjuje u Evropi, u nekim drugim delovima sveta raste. Tako da ne može se imati isključivo ta evropocentrična vizura i to je nešto što ljudi koji vode politiku, kada govorim, mislim na te kardinale koji su zapravo ministri spoljnih poslova u Vatikanu, oni to znaju i oni prosto imaju tu jednu računicu. I mi smo zapravo, ja se uključio u jednu tvoju konstataciju o stvaranju nacionalnih država, o jačanju religije, o jačanju nacija, i zapravo katolička crkva je takođe imala tu jednu računicu. Katolička crkva je isprva bila i protiv stvaranja Jugoslavije. Ali, dakle, mi imamo jedan ne eksplicitno, ne mnogo, ali prosto imao si situaciju da si imao kardinale, biskupe u Dalmaciji, u Hrvatskoj, u Bosni, koji su bili potpuno projugoslovenski orijentisani. Sad, iz Vatikana nije mogao da stigne, ferman da se ti ljudi sada poseku i sada kažu nisi ti više ovaj biskup tamo negde u Bosni ili u Boko Kotorskoj. Znači, ti vodiš jednu projugoslovensku politiku i tu se nalazi prostor za širenje katoličke crkve. Kada je Jugoslavija formirana, propala je jedna država koja je bila zaštitnica katoličanstva. Ali kada je Jugoslavija nastala, katolički svet, odnosno biskupi unutar Jugoslavije, su rekli ovo je jedna država u kojoj mi imamo šta da radimo. Mi se prožimamo sa pravoslavnim svetom, sa muslimanima, sa ljudima na jugu Balkana, gde mi možemo da širimo svoju delatnost. I to se na neki način i dešava.
Da. Ti sad, znači, već pričaš o katoličkoj crkvi, o rimokatoličkoj crkvi, ti sad već pričaš o Vatikanu.
Da.
To je ovo što smo mi pomenuli sa 29. I sa tim dogovorom. Znači, suštinski Vatikan,
da,
je država, najmanja, da, država na
formalno
svetu.
Formalno pravno to jeste država.
To je jedna država koja zahvata tu katedralu Svetog Petra i jeste. Vatikanski muzej i te apostolske palate i jedan prelepi park u pozadini. To je jedna mala tvrđava, faktički pola hektara, pročitao.
Crkva,
kaži. Ona tu ima, da kažem, svoju teritoriju, svoju jurisdikciju. Ona ima još nekoliko manastira i crkava u Rimu i po
Italiji. Tako, jedna od tih je crkva u kojoj je sahranjen Papa Bergoglio. Znači, tako. Papa, crkva Marije, Velike Marije, Grande
Marije
Maggiore,
jeste.
U kojoj je sahranjen Papa Bergoglio, dakle, Papa Francisco, je zapravo eksteritorijalna. Ona ne pripada Italiji, ona pripada Vatikanu, ali se nalazi van Italije kao nekakva enklava. I sada to što si pomenuo da ima jurisdikciju, to je sada veoma interesantno pitanje ko nad čim i kako ima jurisdikciju. Znači, katolička crkva, ne možda direktno Vatikan kao papa, ali preko svojih biskupa, ima jurisdikciju nad mnogim, nad mnogim prostorima, parcelama, crkvama koje se nalaze van Italije. To je drugi tip
vlasništva katoličke crkve.
To je vlasništvo katoličke crkve i pitanje toga kako država neka priznaje to vlasništvo katoličke crkve.
To su sad detalji koje postoji jedan pravni institut, a to su ti konkordati.
Da.
To su ugovori između katoličke crkve i raznih država kojim se uređuju međusobna prava, između ostalog ovo što si ti rekao, i prava vlasništva, prava oko obrazovanja, oko biranja tih lokalnih sveštenika i tako dalje. Tako da to smo mi prisustvovali raznim tim konkordatima koji su imali...
Koji su bili potpisivani.
Potpisivani.
I, mi imamo, recimo, u našoj istoriji, nije blisko, ali relativno blisko u 20. veku, u 20. veku, za vreme vlade Milana Stojadinovića, imamo jednu pojavu koja se zove konkordatska kriza na kraju 30. godina, koja upravo izbila oko toga zato što je bilo na neki način smatrano da možda takva prava ne treba dati. Ali konkordat je recimo već postojao. Znači, ti si jako dobro sad to pomenuo, konkordat je jedan pravni osnov gde katolička crkva unutar neke države uređuje svoja prava, svoje vlasništvo, ne samo vlasništvo nad crkvama, objektima, manastirima, šumama, parcelama, nego i poziciju svojih ljudi, dakle biskupa, sveštenika, opata i tako dalje. To je nešto što je jako važno, tako da konkordat, dakle to je latinska reč, to je savezništvo, konkordija je savez, sloga, dakle ti kad, i sama reč je vrlo sugestivna, znači kada katolička crkva, odnosno Vatikan kao država, sklapa konkordat sa nekom državom, da li je to Srbija, da li je to Jugoslavija, da li je to Poljska, da li su to, recimo, Hrvatska danas, moderna hrvatska država. Dakle, ona
gde zapravo... Gde god ima katolika.
Ona sklapa savez sa tom državom. I to je jedan novi izvor moći, odnosno osnov moći katoličke crkve. Dakle, to više nije neki feud, ali eto, to, nekako se to stavilo u moć katoličke crkve, pape, biskupa ili nekog drugog, neke druge osobe, tako da, otprilike. I to je nešto što je izvor moći, ne samo Vatikana, nego izvor moći pape. Tako da, prosto, to je nešto što je jako, jako važno. Kad si pomenuo ne samo konkordate, nego prosto moć crkve,
uticaj crkve,
Mi sad već smo se dotakli nekih tema u 20. veku. Katolička crkva je ogromnu moć izgradila u drugoj polovini 20. veka zahvaljujući, dakle, tom jednom antikomunističkom stavu. I dakle, kad si malo prepominjao za 19. vek nacionalne ideje, isto tako moć katoličke crkve i moć pape je jezdila na tim nacionalnim idejama koje su na neki način bile iskorišćene kao instrument za slabljenje, odnosno rušenje Varšavskog pakta. Tako da je to opet bio jedan talas na koji je katolička crkva najahala i zapravo sveštenici, biskupi, oni su u tim državama poput recimo Poljske, Hrvatske, oni su vrlo na neki način Slovenije, oni su vrlo... iskoristili, dakle, te procese za jačanje katoličke crkve unutar tih zemalja. Dakle, tako da mi kad, ako malo bolje pogledamo, oni su uvek težili tome da njihova pozicija, dakle, klera i vernika bude bolja, nevezano za to kakva će da bude forma države. Da li je to Jugoslavija, da li je to samostalna Slovenija, da li je to samostalna Hrvatska. Dakle, prosto oni su opipavali taj puls i gledali da jašu na tom talasu kako bi očuvali moć koju imaju. Tako da to takođe jeste jedan od instrumenata na kojem je katolička crkva gradila svoju moć u poslednjim decenijama 20. veka posebno. Dakle, to je ovo što sam sada ispričao, to je nešto što je veoma karakteristično za pontifikat pape Vojtile. Dakle, on je bio taj koji je pospešivao, dakle, te nacionalne ideje, nacionalne pokrete među narodima u istočnom bloku, a to je i te kako imalo uticaja na jačanje katoličke crkve unutar tih zemalja. Kad kažemo o crkve, mi ne govorimo nužno o povećanju broja vernika. To je uticaj crkve na državu. To je vrlo važna stvar. Dakle, vi imate situacije da se tu crkva mešala ili da se određivala u odnosu na veoma bitna pitanja, politička pitanja u tim državama. Nama je, recimo, najbliža Hrvatska kao zapadni sused, gde mi možemo da vidimo da biskupi, kardinali u katolici se veoma očituju o nekim političkim pitanjima i oni tako vrše uticaj. Dakle, to je jedan politički uticaj, da tako kažem.
Ta institucija papstva, mi evo koliko za našeg života
upravo sam to teo malo pre da
pitam. Četiri pape su se izmenjale.
Da, koliko su se, ja sam rođen...
I to zanimljivo.
Da.
I to zanimljivo, imali smo jednu abdikaciju.
Imali smo jednu abdikaciju i bio je jedan papa koji je bio svega 70 dana, to je pre papa Pavle, pre pape Vojtile, bio je papa koji je bio svega
to nije za mog života, a siguran sam nije ni za tvoj.
Ne, nije. Evo, mi sad moramo da otkrijemo svoje godine. Dakle, imam 43 godine i ja pamtim, dakle, jedan, dva...
Nema šta, tri, ja sam rekao tri, i ovo je četvrti.
I ovo bi bio četvrti pontifikat. Tako da, eto, to dovoljno govori, dakle, ovaj, ali ono
znači,
što je bitno...
Znači, imali smo papu Slovena,
da,
imali smo papu Poljaka, imali smo papu Nemca,
da,
imali smo papu iz zapadne hemisfere, iz centralne Amerike, papu
Jezuitu. I sada četvrti papa.
Da, sad ćemo pratiti ovog novog papu, pa ćemo možda neka epizoda.
Da, ali ono što je bitno jeste da, dakle, na početku si rekao, papa je, svaki papa da nekakav lični pečat tom vremenu i onome što se u tim odnosima zapravo naziva pontifikat, to bi bila vladavina, odnosno bukvalno prevedeno moć, dakle,
Pontifex
je rekao
Maximus,
ko je moćan.
Znači neko ko, dakle, ko gradi mostove, da li je to bukvalno građenje mostova u Rimu ili simbolično, to još nije se utvrdilo,
da,
ali
ono što je bitno jedna jeste
od titula
da svaki
pape je Pontifex Maximus.
Svaki od njih ima neki svoj pečat lični, kao što je imao recimo Vojtila, pa onda papa Ratzinger, odnosno Benedikt, koji je, ti si to malo prepomenuo, posle dugo vekova, on je bio prvi papa koji je abdicirao. To je, kada je on abdicirao, to je izazvalo jednu pometnju, zato što prosto nisu znali kako da sprovedu proceduru. Papa nije umro, on je živ, a prosto... nije više papa.
On da, kaže, jednostavno, on se svojevoljno zahvalio. On je smatrao da više ne može
više neću da
da
budem
svoj
papa.
Maksimum. A to je zanimljivo, recimo, pre njega papa Vojtila je zbog starosti i zbog bolesti dugo bio onako u
da,
teškoj
nemoćan,
situaciji.
Da.
Međutim, nijednog trenutka on nije želeo da
abdicira. To je vrlo zanimljivo.
Preda tu vlast, da se zahvali.
To je odlično što si pomenuo, zato što nekada te funkcije koje su doživotne, to je stvarno opterećujuće. Jer čovek uđe u neku životnu fazu kada ne može da vrši te funkcije. A mora to da radi. I sad pitanje je da li mora i da li je to mora posledica njegove volje ili negde piše da mora. Sad sam se setio svetovne vladarke koja je nama isto bliska, dakle, kraljica Elizabeta II, koja je rekla, koja je umrla relativno skoro, koja je rekla da će do poslednjeg dana života, to je dužnost, to je misija, dakle, to nije nešto što sad ti hoćeš ili nećeš, nego prosto to je tebi dato i sad ti to moraš do kraja da izvedeš. I uopšte to shvatanje je, dakle, svako od nas, ono što bi se reklo običnih smrtnika bi rekao, ja ovo ne mogu da radim, neću, ajde neka radi neko drugi, ali ovo je sada stvarno ono što se kaže dužnost. A s druge strane, i ako pogledaš to način izbora i uopšte taj opis izbora, postoji, dakle, ta jedna ideja i objašnjenje da papu bira Sveti Duh. Neko je od ljudi, mi smo se ovih dana nagledali različitih intervjua, prognoza, različitih analiza.
Pričaš o konklavi.
Pričam o konklavi. Neko je rekao, zaista se sad izvinjavam što ne mogu da se setim ko je u pitanju, mislim da je neko od hrvatskih velikodostojnika katoličkih rekao, papa je već izabran, samo evo mi treba da sačekamo da nama Sveti Duh to kaže. Sveti Duh već zna ko je bio papa, samo mi treba da sačekamo njegovo ime i prezime. To je, dakle, taj opis šta zapravo taj papa jeste. To je ono što smo rekli i na početku emisije. Dakle, papa je neko ko sedi na tronu Svetog Petra. Svako od njih ima neku svoju politiku i ostaće poznat po nekim svojim gestovima, kao što je papa Bergoglio, recimo. On je bio poznat kao neki papa koji je bio otvoren prema narodski, masama, koji je bio skrušen, papa, koji je bio blizak narodu. Pomenuo si malo pre Benedikta. Evo, recimo, mi imamo tu jednu potpuno razliku papu Vojtilu, koji je zaista do iznemoglosti vršio svoju funkciju. Imao s druge strane jednog papu Nemca, dakle Ratzingera, odnosno Benedikta, koji je rekao ja ne mogu, i on se vrlo onako u jednoj zdravoj životnoj formi povukao.
I on je živeo još godinama.
On je živeo još godinama u jednom zamku u Italiji, nedaleko od Rima. I kada je izabran papa Bergoglio, odnosno papa Francisco, njih dvojica su se sastali i imali su te ideje, odnosno trenutke razmene nekih mišljenja. I imali smo praktično situaciju postojanja dvojice papa, ali ne u nekom negativnom smislu, nego u pozitivnom smislu, gde je jedan papa, koji je u ovom slučaju papa Bergoglio, odnosno papa Francisco aktuelni, i jedan papa, dakle, koji je bio u penziji, koji je, dakle, verovatno živeo kao običan monah, koji je bio u manastiru i koji je živeo, dakle, jednim monaškim životom do trenutka dokle i on nije napustio ovaj svet. Tako da to je dakle vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, sve te pape imaju jednu misiju, a to je da služe Hristu, odnosno da pronose evanđelje. Ono što je bitno jeste da oni moraju svakako imati upravo na umu te neke smernice koje smo dotakli, a to je šta jeste katolički svet, i svako od njih ko dolazi, on zna domete tog katoličkog sveta, šta može da uradi u nekoj, kakav je uticaj crkve u Poljskoj, u Hrvatskoj, u Nemačkoj, u Aziji. Recimo, papa koji nas je napustio, on je bio veoma otvoren prema onim delovima društva koji su na rubu katoličkog sveta. I on je posećivao zemlje koje, to su svi zapazili, koje gde su katolici i manjina. I zapravo on ne samo da je slao jednu poruku da te katolike treba osnažiti, nego da zapravo tim katolicima treba da priđu i postojala, dakle, ta jedna otvorenost i ka drugim religijama. I to je sada jedno ključno pitanje i političko i filozofsko i jedno tehničko pitanje političke visprenosti, da li sada treba koristiti te katolike koji su na rubu katoličkog sveta u zemljama gde su oni u manjini, da oni budu pronosioci tih novih vrednosti u zemljama koje su multikonfesionalne, ili treba, da tako kažemo, štititi to jedno tvrdo jezgro i koncentrisati se na one prostore gde su, da je katolička zajednica homogena, neokrnjena. To je sada jedno pitanje politike, kakve će papa novi da vodi.
I sad, ako se ti slažeš, neki zaključak da izvedemo. Mi smo, znači, ovu emisiju zamislili da pričamo o moći papa, o uticaju papa, o objašnjenju tog njegovog uticaja. Šta se može reći, nije više ni početak 21. veka, ali
da,
su neke
zagazili u treću deceniju.
Prve decenije 21. veka. Nesporno je da je uticaj pape ogroman. On je pre svega neki moralni, neki savjetodavni,
svetionik,
neki,
ajde da tako kažem,
neki medijski.
Da.
Ne može on nikom ništa
da naredi.
Ali samim tim i mi smo, evo, emisiju napravili o papama, što znači da
da je to jedno pitanje koje je vredno papa.
Pažnje.
Ti si u pravu, ne može da nekom nešto naredi, ali on može da da jedan impuls koji će da bude vrlo jak. I on kada da taj impuls iz Vatikana, taj impuls se odnosi ili utiče, ili o tome mora da razmišlja 1.200.000-1.300.000 miliona katolika. I ne samo ti ljudi kao pojedinci, nego prosto društva u tim zemljama, političari u tim zemljama.
Pa čak i ljudi koji nisu katolici,
i ljudi koji
ima
nisu
uticaja šta ti katolici razmišljaju i rade.
To je nešto što ima. Recimo, veoma često papa se pojavi na onom prozoru na Trgu Svetog Petra i kada čita ta pisma, on pokreće različita pitanja i kada on pokrene neko pitanje, to se čuje. Papa da neki stav o ekologiji, da li treba čuvati životnu sredinu, kako je stanje životne sredine, da li treba čuvati okeane, mora, kakav je stav o recimo
emigrantima,
kakav je stav o položaju žena recimo na svetu, kakav je njegov stav recimo o
prema aktuelnim ratovima,
palestinsko-izraelskom sukobu. Dakle, to svako hoće da čuje. Niko neće da uđe u nekakav sukob sa papom direktno, ili može da kaže možda je ovako, možda nije ovako. Ili recimo,
ali videli smo na te ključne događaje ne može da utiče.
Ili recimo da nekakav stav o stanju društva, o recimo, mi sada živimo u doba veštačke inteligencije. Papa koji nas je napustio, papa Bergoglio je dosta se referirao na pitanje veštačke inteligencije. I to na jedan vrlo onako otvoren način. Da li to jeste dobro, da li to nije dobro. I ja sam naravno, prateći tu situaciju, kao i mnogi ljudi koji su gledali vesti, čitali novine, meni je bilo vrlo interesantno recimo da je on razgovarao sa nekim ljudima, govorimo o papi Francisku koji je nas je napustio, govorio je sa kosmonautima, njega interesovalo što se dešava u svemiru, pa je pitao sad ako bude došlo do, to mi je bilo vrlo simpatično, ako dođu
kontakt
vanzemaljci na zemlju, da li su oni božji ljudi? Zamisli sad ti to razmišljanje, da on razmišlja ne kao da li će mi sad njih da pobijemo, da li će oni pobiti nas, da li će da nas bombarduju, da li će šta će da rade, da li će da prospu neki virus, pa će sad, ili mi prema njima, nego prosto da li su oni božji ljudi. To je prosto jedno filozofsko pitanje. I šta sad taj neki kosmonaut misli? To je zaista ono sad pitanje gdje ti dotičeš neke ključne, ko je sad to stvorio, otkud ti ljudi ovde, zašto su, pa zar to nije recimo interesantno, jer recimo kad je Kolumbo došao San Salvador ostrvo, el tako, on se tu iskrcao. Ovi ljudi što su ih videli su mislili da su oni božji ljudi. A to postavlja pitanje papa koji je papa iz Južne Amerike. To je vrlo interesantno. Tako da on ima tu jednu, on svaki papa zna da ima širinu uticaja i ima tu jednu širinu razmišljanja. Jer sve te pape koje su sedele na tronu Svetog Petra, one su i teolozi, to su ljudi koji su filozofi, koji su gotovo svako od njih ima jedno veoma zamašno obrazovanje.
Posebno Jozef Ratzinger
vrhunski intelektualac. Sad ljudi, naravno ja to nisam sad toliko pratio da ja mogu da dajem neku ocenu, ali njega su ljudi karakterisali kao konzervativnog. Ali niko nije osporavao njegov intelekt. Evo sad recimo, ja sad stvarno ne znam, ali recimo kada je papa Bergoglio izabran, onda su pitali i uopšte taj svet verski, teološki je vrlo zanimljiv. Oni se kreću ljudi u različitim nivoima. Dakle, žive sa svojom pastvom, sa vernicima. Čitaju knjige filozofske. Naš ovdašnji episkop koji je se takođe upokojen, to je Amfilohije Radović, mitropolit crnogorsko-primorski, u poslednjim godinama svog života je bio u Južnoj Americi. I on je zapravo bio zadužen za širenje vere, posećivao je pravoslavne crkve u Južnoj Americi. Ja sad ne mogu da se setim da li se on sreo sa Bergoglijom koji je u to vreme bio nadbiskup ili nije, ali prosto eto kako različite stvari mogu da spoje potpuno različite ljude. Ovo sam se setio zato što koji negde mogu biti prepoznati kao neki konzervativci ili rigidni, a u stvari su u suštini dakle vrlo, vrlo intelektualni ljudi. Tako da isto tako kada govorimo o tom svetu koji nas popada, to su te i pojave, nove tehnologije, dakle, svi sveštenici, sve biskupije, parohije i pravoslavne i katoličke imaju recimo svoju internet stranicu ili svoju Facebook stranicu. Ti imaš episkope i pravoslavne i katoličke koji se na dnevnom nivou obraćaju svojim vernicima preko Facebooka ili preko Instagrama. Dakle, to je nešto što ti ljudi moraju da prate. Tako da, eto, to nije ništa novo što ćemo sad mi kažemo oće, pratiće, zato što je prosto to način opstanka ne samo katoličanstva i katolicizma, nego i papske moći o kojoj smo mi govorili. Papa je neizostavna ličnost u podeli moći na kugli zemaljskoj. Pitanje je sada sa kim to deli. Dakle, mi imamo sada recimo, ako bismo napravili top 5 najmoćnijih ljudi ili 10, papa bi svakako bio tu na spisku uz američkog predsednika, kineskog, ruskog predsednika, tu bi bio i papa, verovatno. Tako da...
Odlično je na ovom mestu da završimo.
Evo, ako ti tako kažeš, s obzirom da pravimo emisiju povodom izbora novog pape, ne znamo da li je kraj ili početak, obično je to dakle jedan krug koji se stalno vrti, tako da mi našu epizodu, ono što smo hteli da kažemo našim slušaocima i gledaocima jesmo rekli, ali je sasvim sigurno da ćemo se vratno u budućnosti referirati na ove teme.
Podmedija predstavlja Historycast.